ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሀገራት ብዛዕባ ትግራይ ንሻምና ጊዜ ሎሚ ሓሙስ ክዘራረብ ኣብ ሱዳን ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ክሰርሕ ጸንሐ ልዕሊ 3,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ሱዳን ብዘቕረበቶ ቅሬታ ንዓዱ ክምለስ እዩ ተባሂሉ። ቱኒዝያ ጉዳይ ጉድብ ኢትዮጵያ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ክረአ ዝጠልብ ደብዳቤ ንኻልኣይ ጊዜ ክትጽሕፍ ኣብ እትሸባሸበሉ ዘላ እዋን ኢትዮጵያ ተቃውሞ ኣስሚዓ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ብኣማይት ዝቝፀሩ ሰባት ከም ተቐትሉ ይግለጽ። ንሰሙናት ሃዲኡ ዝነበረ ውግእ ክልላት ዓፋርን ሶማልን ከም ዝደገሰ ተሰሚዑ ዝብሉን ካልእ ኣርእስታት ዝሓዘ ጸብጻብ ልኡኽና ክቐርብ እዩ።
ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ንሻምናይ ግዜ ሎማዓንቲ ከም ዝመያየ ተሓቢሩ። ጉዳይ ትግራይ ንሻምናይ ግዜ ኣብ 10 ኣዋርሕ ክረአዝ ጠለባ ሃገራት 6 ከም ዝኾና ልኡኽ ኣይርላንድ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣብዚ ብዕጹብ ዝሳለጥ ኣኸባ ዋና ጸሓፊት ውድብ ኣንቶኒ ጉተሬስ ተረኺቦም መብርሂ ከም ዝህቡ እውን ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ኣኸባ ክካየድ ዝሓተተ ሃገራት ኣይርላንድ፣ ኢስቶንያ፣ ፈረንሳይ፣ ኖርዌይ፣ ብሪጣንያን ኣሜሪካን ኮይነን እዚ ሕቶ ዝቕረባሉ እዋን ከዓ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬዝ መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ምስ ትግራይ ዝጀመርዎ ውግእ ደው ከብሉ ኣብ ዝፀውዕሉ ቅንያት ዝሓለፈ ሓሙስ እዩ ተባሂሉ። ብዘይካ ኣንቶኒ ጉተሬዝ ካልእ ላዕለዋይ በዓል መዚ እቲ ውድብ ዝኾኑ ሓላፊ ሰብኣውን ህፁፅ ረድኤትን ማርቲን ግሪፍቲዝ ክሳተፉ መደብ ከም ዘለውን ተሰሚዑ ኣሎ። ማርቲን ግሪፍቲዝ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ትግራይ ከይዶም ቤት ንብረቶም ብኩናት ምዝዓኖም ሓረስቶት ተረኺቦም ሰላማውያን ሰባት ዝተቐትልዎም ስድራ ቤታትን ዝተዓመፃ ደቂ ኣንስትዮን በፂሖም ዝተሰምዖም ሓዘን ብምግላፅ ሓገዝ ከም ዝገብሩ ኣብ ገጽ ትዊተሮም ምሕባሮም ይዝከር። ኣብ ሱዳን ዝርከብ ልዕሊ 3,000 ሰራዊት ኢትዮጵያ ሱዳን ብዘፀውዐቶ ቅሬታ ንዓዱ ክምለስ እዩ ተባሂሉ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምዕቃብ ሰላም ግዝኣት ኣበየ ካብ ዘዋፈሮም ልዕሊ 4,190 ወተሃደራት እቲ 3,150 ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር። ሱዳን እዞም ወተሃደራት ካብ ሃገራ ክወፁ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘቕረበቶ ሕቶ ቅቡል ኮይኑ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ካብ ሱዳን ክወፁ ኣብ ውሳኔ ከም ዝተበፅሐ እዩ ግልጋሎት ዜና ፈረንሳይ ንግልጋሎት ዜና ሱዳን ሱና ፀሪሑ ፀብፂቡ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እዚ ዛጊድ ዝበሎ ነገር የለን። መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርክቱን ውግእ ኣብ ትግራይ ምስ ጀመሩ ሱዳን ን27 ዓመታት ተታሒዙኒ ፀኒሑ ዝበለቶ ልዕሊ 5,000 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ልሙዕ መሬት ኣልፋሽጋ ከም ዘምለሰት ምግላፅ ኣይዝከር። መንግስቲ ኢትዮጵያ በጎኑ ሱዳን ዝሓዘቶ መሬት ግዝኣት ኢትዮጵያ እዩ ብምባል ማሕበረሰብ ዓለም ዓገብ ክብለሉ ክፅውዕ ፀኒሑ እዩ። ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ እትዋጠጠሎም ጉዳያት ዓብዪ ግድብ ህዳሴን መሬት ኣልፋሽጋን ኣብቲ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ተዋፊሩ ዘሎ ሰራዊት ኢትዮጵያ እምነት ከም ዘይብላ ብምግላፅ ክወፅእ ድሕሪ ምሕታታም ኢትዮጵያ ብወገና ክወፅእ እንተደኣ ኮይኑ ብክብሪ እዩ ክኸውን ዘሎ ክትብል ፀኒሓያ። ሕጂ ኣብ ውሽጢ 3 ኣዋርሕ ኣብ ኣብየ ዝርከብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከም ዝወፅእ እዩ ዝግለፅ ዘሎ። ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ትፍፅመ ዘላ ማህሰይቲ ደው ምስ ዘይተብል ካብቲ በብዓመቱ ሚልዮናት ዶላራት ትግሕጠሉ ዕድል ናፃ ቀረፅ ንግዲ ኣሜሪካ ንሕሩያት ሃገራት ኣፍሪካ ኣጎኣ ክስርዛ ከም ዝኽእል ምምሕዳር ባይደን ኣጠንቂቑ። ብ2001 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተመስረተ ዕድልን ልምዓትን ኣፍሪካ ኣጎኣ ዝተባሃለ መስርሕ ንግዲ ገለ ሕሩያት ሃገራት ኣፍሪካ ብናፃ ቀረፅ ሰደድ ወፃኢ ናብ ኣሜሪካ ዝሰዳሉ ኮይኑ ኢትዮጵያ ካብ ዝዕድል በብዓመቱ ክሳብ 444 ሚልዮን ዶላር ኣታዊ ሰደድ ፍርያት ከም ትረኽበሉ እዩ ጸብጻባት ዝሕብሩ። ሕጂ ምምሕዳር ባይደን ናብ ዘርግሖ ሓበሬታ ግን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ተውርዶ በደል ደው እንተዘየቢላ ካብ ዝዕድል ከም ስርዛ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተነግረ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። እዚ መጠንቀቕታ ምምሕዳር ኣብይ ኣሕመድ ምስ ህወሓት ርክብ ኣለዎም ብዝብል ልዕሊ 93 ደፍተራት ሒሳብ ከም ዝኣገደን ልዕሊ 58 ሚልዮን ብር ከም ዝሓዘን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሆቴላት፣ ህንፃታት፣ መኽዝናት፣ ኢንቨስትመንታት ሕርሻን ሪል ስቴትን ዝርከቦም ልዕሊ 6,600 ኣብያተ ንግዲ ከም ዝዓፀወ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ ቅንያት እዩ እዚ ሓበሬታ ተዘርጊሑ ዘሎ። ቁፅርቶም ብተጋሩ ዝውነኑ ግን ዝተዓፁ ኣብያተ ንግዲ ክውስኽ ከም ዝኽእል ዝግለጽ ኮይኑ ናይቶም ዛጊድ ዘይተዓፁ ኣብያተ ንግዲ ወነንቲ ዝኾኑ ተጋሩ እውን ደሞም ንሰራዊት ኢትዮጵያ ክልግሱ ከም ዝግደዱን ነዚ ተግባራዊ ምስ ዘይገብሩ ግን ትካሎም ከም ዝዕሸግ ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘጠንቀቕዎም እዮም ዝዛረቡ። እቲ ዝቕፅል ዘሎ ኩናት ሓድ ሕድን ምዕሻጋብያት ንግድን ተደሚሩ ኣብቲ ሃገር ዋጋ መሰረታውያን ቀረባት ኣዝዩ ብምኽባሩ ኣብ ታሕተዋይን ማእኸላዋይን መነባብሮ ዝርከቡ ዜጋታት ኢትዮጵያ ብምኽባር ናብራ ክማረሩ እዮም ዝስምዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ቁጠባዊ ሸርሒ ይፍፀም ኣሎ ብምባል ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝደሊ እዩ ዝሕነም። ኣብ ርእሲ እዚን በኣርዩ ኢትዮጵያ ልዕሊ 1800 ዓይነታት ፍርያት ናብ ኣሜሪካ ዝሰደሉ ዕድል ክትስእኖ ከም እትኽእል መጠንቀቕታ ተዋሂቡ ዘሎ። ኣሜሪካ ብ2001 ዓመተ ምህረት ዝኸፈተቶ ዕድል ኣጎኣ ንምርካብ ኣገራት ዕዳጋ ዝውስኖ ቁጠባ ክህልዎን ልዕልና ሕግን ብዙሕነትን መሰላት ደቂ ሰባትን ከኽብራ እዩ ከም ቅድመ ኩነት ዝቕመጠለን። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ምዕራብ ወልድያን ደብረታወርን ብዝፈነውዎ መጥቃዕቲ ልዕሊ 12,000 ወተሃደራት ኢትዮጵያ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበሩ ኣፍሊጦም። ወሃቢ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነዚ መግለፂ ነፂጎ ኣሎ። ሓይልታት ትግራይ ን7 መዓልታት ብዝቐፀለ ወተሃደራዊ ስርሒት ልዕሊ 12,000 ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓገዝቱን ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ከም ዝገበሩ T72 ዝዓይነትን ታንክታትን ዙ-23ን ዝርከቦም ከበድትን ቀለልትን ኣፅዋራት ከም ዝመረኹ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ውሃቢ ቃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብቶም ውግእ ክካየደሎም ቀኒው ናፃ ከም ዝወፁ ዝገለፆም ከተማታት ደቡብ ጎንደር እቲ ሰራዊት ህዝቢ የረጋግዕ ከም ዘሎ ብምግላፅ ሓይልታት ትግራይ ተጎናፂፍናዮ ንዝብልዎ ዓወት ዘይቅኑ ሓበሬታ መስርሕ ውግእ ህወሓት እዩ ክብል ነፂጎ ኣሎ። ሓይልታት ትግራይ ካብ ከባቢ ደበር ታወር ናብ ገሸና ዝበሃል ኣብ ምዕራብ ወልድያ ዝርከብ ቦታ ጸላኢ ንምጥቃዕ ከም ዝተመልሲኦም ዝገልጹ። ሰራዊት ኢትዮጵያ ብወገኖም ካብቲ ቦታ ብውግእ ከም ዝደፍኦም እዮም ዝዛረቡ። ኣብ ክልል ኦሮምያ ከባቢ ምብራቅ ወለጋ ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ግዳያት ተዛሪቦም። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኦሮምያ ጌታቸው ባልቻ ወገኖም ቁፅሪ ከይፀርሑ ብኦነግ ሸኔ ተቐቲሎም ኣለዉ ኢሎም። ግዳያት እቲ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ሰባት ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝተቐትልዎም እዮም ዝገልፁ። ብመንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝኽሰስ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ግን ንጹሃት ናይ ምቕታል ዕላማ ኮነ ልእኽቶ ከም ዘይብሉ እዩ ዝሕብር። ብተዛማዲ ዜና ንሰሙናት ሃዲኡ ዝነበረ ውግእ ክልላት ሶማልን ዓፋርን ዳግም ከም ዝደገሰ ተሰሚዑ ኣሎ። ክልቲአን ክልላት ብመሬት ይግባኣኒ ሓልሓሊፈን ክጓነፃ ዓመታት ዘቑፀራ ኮይነን ቅድሚ ቅርቡ ሰሙናት ብዝነበረ ውግእ መስመር ባቡርን ፅርግያን ኣዲስ ኣበባ ጅቡቲ ንመዓልታት ጠጠው ክብል ጠንቂ ከም ዝኾነ ይፍለጥ። ክልቲአን ክልላት ብዝወልዐኦ ጎንፂ ኣብ መንጎ ተወለድቲ ዓፋርን ሶማልን ኣብ ጅቡቲ እውን ጎንፂ ተወሊዑ መንግስቲ ጅቡቲ ክሃድእ ከም ዝገበሮ ይዝከር።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።